Түбән Камада 1998 елда ұйышқан Оқсақаллар Шурасының ілеке ағзалары Шура әшенлігі турында китап шығарды. Милли юнәлішті іш алып барған үлкеннер өз тәжірибелерін бошқа тотар ұйышмаларына да жеткіру тілегін білдірі. Әлігі китап авторлары білен Озатлық радиосының Шолыдағы хабаршысы Ғафиулла Ғазиз сөйләшті.
Баштан оқ сұрау тууы ихтимал. Китапна не үшін Шураның ілеке ағзалары шығара? Yazmalarını toplap çıkaruşlar Tatarstan Fenler Akademiyasının vitse prezidenti Ozat Ziyaddinov hazır Kazanda. Aksakallar Şurasının birinci serkatibi Kimya Fenleri kandidatı Anwar Hasanov bugünkü Aksakallar Şurası bilen 2003 yılda aralarını üzü. Birinci Şuranın tüzülü al şartları başkargan işler hakimiyet bilen ortalık tabu turunda Anwar Efendi bulay iske ala.
Түбән Кама шәһәренең тарихында беренче тапкыр Аксакаллар Шурасы ештырылды. Ул 98 елның майында булган иде. Халык җыенында бу сайлады. Аның өчен дә төп бурыч булып инде шәһәр халкы белән эшләү, алар арасында бигрәк тә яшьләр белән тәрбияви эш алып бару, халык хөзүрләрен шәһәр хакимиятенә җиткерү. Менә телебезне, милли гадәтләребезне саклап калу буенча шәһәрбезнең җаваплы хезмәтләренә ярдәм күрсәтү. Шәһәрбезнең гомум белем бирү мәктәпләрендә, балалар бакчаларында туган телдә белем бирүнең, милли тәрбиянең тормышын күзәтүрешен күзәтү. Үзәк мәчет мәхәлләсе эшләре белән кызыксынып, дин әһелләре белән даими элемтәдә тору, менә шундый вазифаларны үтәү иде Аксакаллар Шурасының бурычы.
Алга куелган максатларга ирешилди дип саныйсызмы?
Шурага әзерлекле, шушы юнәлешләрдә нәтиҗәле эш алып барыдай 12 шәхес сайланды. Аларны сайлап кына алдылар чын мәгънәсендә. Алар арасында бер профессор, 2 фәннәр кандидаты, бер полковник, мәгариф системасында зур тәҗрибә туплаган укытучылар, абруйлы дин әһелде булды. Шураны җитәкләде зур тәҗрибә туплаган Түбән Камат нефтехим комбинаты генерал директорының пенсияга чыккан урын басары җитәкләде. Шура үзенең көндәлек өчен шәһәр халкы, шәһәребезнең төрле дәрәҗәдәге җаваплы җитәкчеләре белән тыгыз элемтәдә эш алып барды. 5 еллык эш дәверендә 250-гә якын шура утырышларының 47-се күчмә утырыш булды. Алар җитәкчеләр катнашында булды. Төрле-төрле халыкны борчыган мәсьәләләр күтәрелде. Алардан җаваплар алынды, алардан таләпләр ителде. Бу мәсьәләдә алардан ярдәмләр. Балалар бакчаларында 67 тапкыр әти-әнәләр белән күрешүләр уздырдык. Алар алдында эшчүлеккә каршы, гаиләдә тәрбия мәсьәләсе, сабыйларыбызны милли төркемнәрдә тәрбияләүнең күркәм нәтиҗәләре турында аксакаллар тарафыннан чыгышлар ясалды. Без шулар турында аларга аңлаттык, сөйләштек. Шәһәр күләм әти-әниләр, айрым-айрым әтиләр генә, әби-бабайлар гына җыелышлар уздырдык. Укучылар белән наркоманиягә каршы конференция оештырдык. Шәһәр күләм конференция оештырдык. Шура өчен шәһәребездә татар телендә чыга торган газеталар яктыртып бардылар. Бу газеталарда шура агзаларының 250-гә якын мәкаләләре басылды. Аларның 80-гә якыны бары тик тәрбияви мәсьәләләргә генә багышланган булдылар. Калганнары сәясәткә, анда көн күреш мәсьәләләренә һәм башкаларга багышланган иде.
Әңгәмәдәшебез Әнвәр Хәсәнов Түбән Кама Аксакаллар Шурасында 1988 елдан 2003 елга кадәр саркатип булып тора. Техник фәннәр докторы, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Азат Зияттинов белән Әнвәр әфәнде шушы 5 ел эчендәге хезмәтләре хакында китап чыгаралар. Түбән Кама беренче Аксакаллар Шурасы хисап тота дигән исем астында бу китап күптән түгел дөнья күрде. Сүзне шул хакта дәвам итәбез.
Шура үзенең 5 ел дәвамендә башкарган эшләре буенча ким җәмәгатьчелек алдында хисап тоту максатыннан материаллар туплап китап чыгарды. Менә аны сез күрәсез. Моның максаты Татарстанда яшәү эшләүче Аксакаллар Шурасына безнең эш тәҗрибәсен җиткерү иде. Билгеле, Аксакаллар Шурасы тарихи Тобто татар тіркі халықларына хас болған, абырылы ешма болған. Олар хакимият жетекшілеріне өзлерінің кенешлерін бергенлер, оларыны тыңнағанлар. Бәлкім олар хазіргі кінде де татарлар көп тупланған Ресей тібәклерінде де үшлетірғанлардыр. Бәлкім бардыр олар. Тәжірибәлі, абырылы, қию шәхезлерден тұрған зиялылар тіркімі, мені шушындағы жетекшілерге кіріп, халықымыздың күн көріш әм рухи ихтияжларын, тәләпләрін оларға жеткіріп, олар зур файда ішлерлер еді милләтімізді сақлап қалу бойынша, халықымыздың қалетін көтеру бойынша. Россия тібәкләрінде де ақсақаллар шурасы бәлкім іштырылар, мені шушы тәжірибені олар қолланырлар деген мақсаттан да бұл китап шығарылған еді. Бұл просто ақсақаллар хисап тұтарға тиіш дегеннен төгіл. Әгерше китапның неге есімі шулай болса да.
Әнуар әфенді, мен әбетінде сізге енді көп тапқырлар, шиновниклар білен, түрелер білен, жетекшілер білен өшірашыға туры келгендір. Мені аларға баш иіп бар олары қиын ма, алар сізді мені шушы шиновниклар аңлай ма?
Біз Ақсақаллар шурасы халық тарафынан сайланған болғаш біз баш иіп бармадық. Біз көп мәртебелер шәһәр хакимияты идарәсе башлыгы шулай дип аталайды. Мечин белән берничә мәртәбә очраштык. Ә күп мәртәбәләр без очраштык аның урын басарлары белән. Һәр бер торган мәсьәләне халыкның таләбеме, илләр балалар бакчалары буенча, мәктәпләр буенча, мәгариф системасында, балалар бакчаларында тәрбияләү мәсьәләрендә нинди генә мәсьәлә килеп чыкса, без гафу итегез, ишекләрен тибе башып, дигәндәй, без керәйдек, алар бер вакытта да безне кире какмадылар. Аксакаллар шурасындагы кешеләргә абырлы кешеләр, аксакаллар шурасын вообще абырлы ишма дип карадылар. Һәр вакытта да мөмкин булганча алар бу мәсьәләләрдә булыштылар.
Әнвар Хасанов Түбән Кама аксакаллар шурасыннан китсә дә, милли хәрәкәттәге эшен дәвам итә. Аны мәчетләрдә, мәктәпләрдә, татар иҗтимагый үзәге җыеннарында әле дә күрергә мөмкин.
Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңлады.